Bítlasirpa föstudaginn 5. apríl. Nú er hver að verða síðastur að kaupa miða á bítlasirpuna föstudaginn 5. apríl sem verður í salnum í Hamrahlið 17. Húsið opnar klukkan 17 og kemur grillvagninn og setur upp hamborgaraveislu sem hefst klukkan 18.30. Á milli 19.30 og 20 koma gestir til okkar sem ætla að spila fyrir okkur lög eftir bítlana. Allir eru kvattir til að syngja með og verða tekin nokkur af frægustu lögum bítlana sem flestir ættur að þekkja og kunna. Fyrir þá sem vilja er hægt að finna lagalistan og texta við lögin á heimasíðu blindrafélagsins þar sem viðburðurinn er auglýstur. Á eftir bítlasirpunni ætla góðir vinir okkar að mæta með gítara og önnur hljóðfæri og ætla við að syngja saman fram á kvöldið. Miðaverðið er 2000 krónur fyrir manninn og er miðasala hefin í afgreiðslu félagsins. Athugið breytt fyrirkomulag á skráningu á þessa skemmtun, en greiðsla fer fram þegar skráning er gerð. Hægt er að kaupa miða í afgreiðslu félagsins með kreditkorti, pening eða að fá reikning í heimabanka. Miðasölu lýkur miðvikudaginn 3. apríl á hádegi. Við hvetjum ykkur að kaupa miða sem fyrst. Hlökkum til að sjá ykkur sem flest. Skemmt í nefnd.